Es novēlu Irinai vienmēr lepoties ar to, ka viņa ir Latvijas pilsone un nesi to tālajā Sibīrijā latviešu tradīciju stiprināt. Apsveicu. Un lūdzu jūs pasīti.
Pēc pasas saņemšanas Irina Porosjatņikova atzīst, ka īstenojas sapni, par kuri ir sapņojuši arī viņas senči, kas savulaik uz Sibīriju devās savas zemes meklējumos, bet arī esot svešumā, nezaudēja latviskumu.
Es domāju, es laimīga.
No, es esmu etniska latvietie. Nu, mani senči aizbrauc no Latvijas uz Sibīriju 1906. Gadā.
Zemes meklējumos.
Latvija nebija zeme, Sibirija bija.
Irina neslēpja, ka latviešu valodā vēl grūti izteikties. Valodu mācījusies gatavojoties pilsonības iegūšanai. Lai sarunu ritētu raitāk, piedāvā Irinai sarunāties krieviski, bet viņa tomēr cenšas runāt latviski. Vairākas reizes viņa bijusi arī Latvijā uz 3x3 nometnēm.
Krasnojarska ir latviešu biedrība centrs. Es esmu latviešu biedrība. Biedrība organizē svētki, biedrība ir latviešu kuris, tā.
Varbūt rodas jautājums, kāpēc tieši Irinai pastiek pasniegt tik svinīgi Cēsu pilī. Atbild vienkārši, šo svinīgo pilsonības iegūšanas brīdi viņai sagādājuši Latvijas draugi, un to ir daudz. Jo Irina palīdzējusi gan organizēt ekspedīcijas uz izsūtījumu vietām, uzņēmusi cilvēkus, kur braukuši uz Sibīriju pie turienes latviešiem. Tā cēsniec Ieva Eglīte stāst, ka Irina palīdzējusi viņas ģimenei atrast tuvinieku kapus Sibīrijā.
Krasnojarskas novadā ir Čuhķeta, kur guļ vīra brālis un vīra vecais tevs. Tas ir apmēram 330 km brauciens. Ja? Viņa aizbrauca uz kapiņiem, un viņa staiga meklē un beidzot atrod.
Ko nozīmē latviešiem, ka viņiem pasaka, ka kapa vieta ir sakopta un viņa nav pamesta? Nu, viņu Eglīšu ģimene uz rokām nesā.
Žurnālisti Mairita Kaņepe pati vairākas reizes bijusi Sibīrijā pie turienes latviešiem. Mairita stāst, ka daudz vēlētos iegūt Latvijas pilsonību, bet baidz šis process. Tā arī Irinai latviešu valodas eksāmenu nācās braukt kārtot uz Daugavpili, jo Rīgā ierēģiņi tam neatrada laiku.
Atrakstīja, nu piedodiet, visas vietas ir aizņemtas, mēs nevaram atrast jums vietu, nu atbrauciet kaut kad citad, vai ne? Nu tā. Tie cilvēki, kuri pēc kara emigrēja vai devās trimdā, kā mēs sakam, vai arī tie cilvēki, kurus izsūtīja uz Krieviju. Latvijas valsts likums nosaka, ka viņiem ir tikai jāpierāda, ka viņu senči dzīvoja Latvijā laikā no 1881. Gada, kā es jau no galvas zinu, līdz 1940. Gadam. Ja tu to pierādi, tad te uzreiz Latvija dod dubultpilsonību. Bet tie, kas ir ekonomiski emigranti, tiem tātad nepietika ar to, ka viņa pierādīja, ka viņas senči no šejienes atbrauca. Jo viena vecmāmiņa kara laikā bija otro reizi izgājusi pie vīra, kādas tur bija tās laulības, kur tur reģistrēja, vai tur bija papīrs vai ne. Latvijas valsts viņai teica ne. Bet beigās viņa izpildīja šo prasību.
Un arī tāpat, ka nevar atrast nolikt valodas eksāmeni Rīgā, ka cilvēkam ir jābrauc uz Daugavpili, nu tas ir absurds. Ja cilvēks ir atbraucis 5000 km.
To, ka Krievijā dzīvojušie latvieši vēlētos iegūt pilsonību, atzīst arī Lauma Vlasova, Krievijas Latviešu kongresa priekšsēdētāja. Bet ceļš ir birokrātiski sarežģīts.
Jo jūs varat iedomāties, ja senči ir izbraukuši no Latvijas, toreiz no Krievijas, teiksim, kaut kādas Vendenes gubernis, piemēram. Nu, formāli viņiem toreiz bija tāds liels papīrs, kurā ir uzrakstīts, ka Jānis Bērziņš ar ģimeni, Almu Bērziņu un vēl tur kādiem bērniem un divām govīm un trijiem zirgiem ir devušies no, teiksim, no tā apriņķa uz Omskas apgabalu tur kaut kur. Ja. Bet tas papīrs ir izdots 1870 kaut kādā gadā. Nu, kā varētu prasīt oriģinālu papīru tagad, kad ir gājuši pāri represijas, kad ir gājuši pāri karš? Tas praktiski nav iespējams. Ir tad ir otrs variants, kaut kādi trīsi liecinieki caur tiesu, ka viņi tiešām kādi liecinieki piektā paudzē. Un tajā pašā Krasnojarskā cilvēki vispār nemēģina sākt, zinot to, arī kam Irīna ir izgājusi cauri. Un tie, kas grib, nu varbūt, ka vajadzētu nākt vairāk pretīm.
Bet runājot par Irinu Porosjatņikovu, tad viņa atkal uz Sibīriju dosies gan ar lūgumu apmeklēt tur palikušo piederīgo kapus, gan arī ar daudziem aicinājumiem atkal atgriezties Latvijā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.